një të remademi. E kjo veç fillimi jam.